on joulu. Kaikkialla on rauhallista. Ikkunoissa on valot ja maassa tuoretta lunta. Tähdet tuikkivat taivaalla ja kas, yksi tähdistä liikkuu. Se on kirkas, se hivuttautuu tasaisella nopeudella kohti itää lähellä horisonttia. Ja jotenkin tuntuu siltä, että tuosta tähdestä kuuluu laulua. Valopiste taivaalla ei ollut joulun tähti, vaan kansainvälinen avaruusasema. Jouluna vuonna 2012 oli siellä 6 astronauttia. Ja koska mukana miehistössä oli muun muassa innokkaana laulajana tunnettu kanadalaisastronautti Chris Hadfield, ei ollut mikään ihme, että miehistön perinteinen joulutervehdys oli laulupitoinen. Kuten monet muutkin, ovat avaruuslentäjät töissä näin joulun aikaan. Asemalta ei tulla alas ihan noin vain, ainoastaan perheen kanssa joulua viettämään. Yksi keikka asemalla kestää noin 6 kuukautta, ja sen ajalle sattuu monennäköisiä juhlapäiviä, joista joulu on yleensä tietystikin se merkittävin, silloin kun on tapana olla kotona läheisten kanssa. Niinpä sydämelliset joulutervehdykset avaruudesta ovat muodostuneet jo rutiiniksi avaruusaseman 20-vuotisen historian aikana.
To all the Earth dwellers, the Expedition 16 crew wishes you very happy holiday season. Take care.
From the International Space Station orbiting high over you, we wish you a merry, merry Christmas and a prosperous new year.
Joulu on kuitenkin ollut merkittävässä osassa tietystikin myös jo aiemmin. Siinä missä avaruusasema on nykyisin pysyvästi miehitetty, tehtiin avaruusajan alussa vain lyhytkestoisia lentoja. Avaruuslentojen kestot venyivät tekniikan kehittyessä ja kokemuksen kertyessä muutamista tunneista ensin päiviin ja sitten noin viikkoon. Avaruussukkulat saattoivat olla parikin viikkoa avaruudessa. Ensimmäinen miehitetty avaruuslento, joka osui lähes jouluun, oli amerikkalainen Gemini 6 joulukuun 1965 puolivälissä. Tarkalleen ottaen tuolloin laukaistiin 2 alusta, Gemini 6 ja Gemini 7, jotka kohtasivat avaruudessa 15. päivä joulukuuta tuolloin 1965. Ja tuolloin, melkeinpä yllättäen kesken lennon, alkoi Gemini 6 aluksesta kuulua tällaisia ääniä. Astronautti Wally Schirrer oli salakuljettanut mukanaan lennolle pienen huuliharpun, jolla hän soitti tiettävästi ensimmäisen livenä tehdyn musiikkiesityksen avaruudessa. Lisäksi Schirren kanssa aluksessa ollut Thomas Stafford raportoi UFOsta. Staffordin mukaan heidän alapuolellaan lensi selvästi punainen kohde kohti pohjoisnapaa. Se koostui kelkasta ja sen edessä olevista eläimistä, ja ne olivat laskeutumassa omalaatuisen jyrkässä kulmassa selvästikin alaspäin. Ja havainnon oli pakko olla totta, koska lähellä olleen Gemini 7 aluksen astronautit myös totesivat nauraen näkevänsä täsmälleen saman kohteen. Seuraava jouluinen avaruuslento oli Apollo 8 vuonna 1968. Kyseessä oli ensimmäinen kuulento, sillä alus ja sen 3 astronauttia asettuivat kiertämään kuuta, ja vaikka he eivät siis vielä laskeutuneet kuun pinnalle, oli heidän lentonsa tärkeä etappi Apollo-avaruusohjelmassa. Ja tietystikin myös ihmiskunnan historiassa, sillä kyseessä oli lento, jolla ihminen poistui ensimmäistä kertaa maan lähistöltä ja lensi toisen taivaankappaleen ympärille. Se oli siis 50 vuotta sitten, ja koska tuo lento osui täsmälleen joulun aikaan, eli tapahtui juuri tasan 50 vuotta sitten, ei jouluteemaa voitu välttää tuolla lennolla. Varmastikin kuun ja ennen kaikkea kauniin sinertävän maapallon herkistäminä astronautit innostuivat lukemaan jouluevankeliumia joulutervehdyksessään. Tuohon aikaan ei ollut lainkaan outoa, että astronautitkin viljelivät amerikkalaiseen tapaan uskonnollisia ilmaisuita, mutta Frank Bowman, Jim Lowell ja Bill Anders saivat hieman kritiikkiä tästä ylitsepursuavan raamatullisesta TV-lähetyksestä. Sitä nimittäin katseli yli 1 miljardi ihmistä ympäri maailman, eivätkä he kaikki olleet kristittyjä. Tästä huolimatta heidän lähetykseen tekemänsä edelleen hieman uskonnollishenkinen lopputervehdys oli kaunis, kenties upein koskaan tehty suoran lähetyksen lopetus avaruuslennolta. Avaruuslentojen alkuaikoina luonnollisestikin myös neuvostoliittolaiset tekivät lentoja maata kiertämään, mutta nuo lennot eivät osuneet joulun aikaan. Eikä niillä lennoilla varmastikaan olisi kiinnitetty juurikaan huomiota jouluun, se kun ei siellä ollut tapana. Sikäläisiltä lennoilta ei ole myöskään niin paljon nauhoituksia, joten emme tiedä millaisia joululauluja kenties he ovat lauloneet. Apollo 8 jälkeen seuraava joulun avaruudessa viettänyt avaruuslennon miehistö oli Skylab 3, sen 3 astronauttia vuonna 1973.
So from the crew of Skylab 3, we wish all of you a very Merry Christmas and an extra special message to all the guys that are going to be away from their families tomorrow working with us on our EVA. In order to get some good photography of the comet Kohoutek. To all of you guys down there that'll be working with us tomorrow and tonight, Christmas Eve, we thank you very much for your interest and your dedication, and to you we wish a very special season's greetings. So long.
Tämä jouluviesti kannatti kuunnella kokonaan ihan alkuperäisenä, koska se oli monessa mielessä kiinnostava ja osoitti olennaista uutta suuntaa avaruuslennoissa. Kolmikon lento Skylab-avaruusasemalla kesti 84 vuorokautta, eli liki 3 kuukautta. Se oli tuolloinen ennätys. Kummankin avaruuden suurvallan katse oli siirtynyt kuulentojen jälkeen kohti maapallon kiertorataa. Ensinnä Neuvostoliitto teki avaruusaseman ja aloitti Saljut avaruusasemien sarjan vuonna 1971. Yhdysvallat seurasi perässä osin poliittisista syistä, vain osoittaakseen, että myös se pystyy tekemään avaruusaseman, mutta myös ihan teknisistä ja tieteellisistäkin kiinnostavista syistä tekemällä oman avaruusaluksensa, avaruusasemansa, jonka nimenä oli Skylab. NASAlla oli tuolloin kehitteillä jo avaruussukkula, ja se vei niin paljon aikaa, rahaa ja resursseja, että Skylabille tehtiin vain lopulta 3 lentoa, ja sen jälkeen se jätettiin odottamaan aikaa, jolloin sille voitaisiin lentää avaruussukkuloilla. Näin ei käynyt sitten lopulta, mutta se on ihan oma juttunsa. Joka tapauksessa avaruusasemilla lentojen dynamiikka oli aivan toisenlainen kuin lyhytkestoisilla kuulennoilla. Aiemmin siis lennot oli suunniteltu tarkasti etukäteen, melkeinpä minuutin tarkkuudella, mutta kuukausien mittaisia lentoja ei voida suunnitella etukäteen muuta kuin yleisesti. Samoin lennonjohdossa maan päällä työtavat menivät hieman uusiksi. Myös pitkäkestoisilla lennoilla maavalvomo on luonnollisestikin koko ajan astronauttien tukena, mutta sen aktiivisuustaso vaihtelee tilanteen mukaan. Esimerkiksi tuossa joulutervehdyksessä astronautti Gerald Carr esitti erikoiskiitoksia lennonjohdolle tulevan avaruuskävelyn vuoksi. Niin se tarkoitti sitä, että kriittisen lentovaiheen, kuten esimerkiksi juuri avaruuskävelyn aikana lennonjohdossa, oli täysi miehitys, tai siis paljon väkeä paikalla, vaikka oli joulu. Kolmas kiinnostava seikka oli tuon jouluviestin loppu. Avaruuskävelyn aikana otettiin siis kuvia komeetta Kohoutekista, komeasta komeetasta, joka oli näkyvissä taivaalla paljain silminkin tuolloin jouluna 1973. Pitkäkestoisilla avaruuslennolla tehtiin tuolloin ja tehdään yhä edelleenkin siis paljon tutkimusta. Jo aseman nimi Skylab, siis taivaslaboratorio, viittasi siihen, että sillä tehdään tutkimusta ja pelkästään tuo Skylab 3 miehistö käytti tilastojen mukaan virallisesti tarkalleen 6051 astronauttityötuntia tieteellisiin tutkimuksiin. Aloina olivat lääketieteellinen tutkimus, fysikaaliset kokeet, tekniikan testaaminen, havainnot auringosta ja muun muassa tuosta Kohoutek-komeetasta sekä maapallon kuvaaminen. Tuolloin, kun maapalloa tarkkailevat satelliitit eivät olleet vielä niin hyviä kuin nykyisin, ja itse asiassa yhä edelleenkin astronauttien tekemät havainnot maasta ovat varsin kiinnostavia, koska satelliitit eivät osaa katsoa alaspäin samalla tavalla kuin ihmiset.
Tree was constructed out of food tins. Our food is packaged in small tins that are placed in large overwear.
Skylabin joulutervehdys oli jännä myös siksi, että siinä astronautit esittelivät käytetyistä ruokapurkeista rakentamaansa joulukuusta. Tällaiset sinällään täysin epäolennaiset hauskat jutut ovat itse asiassa hyvin tärkeässä osassa pitkäkestoisilla avaruuslennoilla. Mutta palaan tähän tarkemmin ohjelman loppupuolella, sillä käydään näitä joulutervehdysasioita tässä vielä hetken aikaa lävitse. Nimittäin Skylab 3:n joulutervehdyksen jälkeen seuraavaa vastaavaa saatiin odottaa 22 vuotta. Tuolloin, siis vuonna 1996, oli astronautti John Blaha venäläisellä Mir-avaruusasemalla ja lähetti sieltä tällaiset terveiset.
I certainly wish everybody on the planet a very Merry Christmas, a Happy New Year. I would like to wish all of you peace and goodwill to all of the creatures who are living on the planet, and as well tell everybody that our planet is a very special place in the cosmos and in the universe, and from space here on the Mir space station you really see it that way.
Kyllä vaan, siis kuulit aivan oikein. Tämä oli amerikkalaisastronautti venäläisellä avaruusasemalla, eli kahdessa vuosikymmenessä oli tapahtunut varsin paljon. Skylab ei saanut jatkoa, vaan amerikkalaiset ja eurooppalaiset alkoivat tehdä tutkimusta avaruussukkuloiden rahtiruumaan laitetuissa Space Lab-nimisissä laboratoriomoduleissa. Ne olivat korkeintaan pariviikkoisia intensiivisiä tutkimuslentoja, joilla tehtiin monennäköisiä pääasiassa painottomuuteen ja avaruuden olosuhteisiin liittyviä tutkimuksia. Neuvostoliitto puolestaan jatkoi saljutasemien käyttämistä aina 1980-luvun puoliväliin saakka, jolloin Saljut 7 asemaa seurasi kuuluisa Mir. Mir-asema koottiin moduuleista, jotakuinkin kaupunkibussin kokoisista sylintereistä, jotka sisältä katsottuna ovat vähän kuin sukellusvene, ja itse asiassa ulkoakin päin katsottuna vähän kuin sukellusveneen osia. Ne liitettiin toisiinsa avaruudessa, ja tuloksena oli lopulta varsin suurikokoinen rakennelma. Suurimmillaan asemassa oli 7 moduulia kiinnitettynä toisiinsa, ja sen massa oli kaiken kaikkiaan noin 130 tonnia. Leveys ja korkeus noin 30 metriä, pituus 20 metriä ja sen sisätiloissa oli noin 350 kuutiometriä tilaa, siis paineistettua tilaa, missä avaruuslentäjät pystyivät elämään, olemaan ja tekemään työtä. Sitten kävi niin, että Neuvostoliitto muuttui Venäjäksi. Samaan aikaan länsimaat, siis Yhdysvallat, Eurooppa, Kanada ja Japani, olivat haavailemassa omaa avaruusasemaansa, ja lopulta kävi niin, että länsimaat ja Venäjä löivät hynttyyt yhteen ja päättivät tehdä yhdessä kansainvälisen avaruusaseman. Tätä hanketta alettiin jo pohjustaa sitten Mir-asemalla, ja amerikkalaiset ja eurooppalaiset avaruuslentäjät viettivätkin siellä lennoillaan pitkiä aikoja. Amerikkalaiset avaruussukkulat jopa kävivät vierailemassa Mir-asemalla.
Atlantis, we confirm Mir in free drift.
Tuosta vuodesta 1995 alkaen on tämä Venäjän ja Amerikan Englannin sekamelska tullut tutuksi, kun kyse on ollut miehitetyistä avaruuslennoista.
Copy, the mirror hatch is open. Concur.
Aivan uudelle tasolle se pääsi sitten kansainvälisen avaruusaseman myötä. Asema koostuu selvästi kahdesta erilaisesta osasta, läntisestä ja venäläisestä, ja aivan perusytimenä asemassa on sen kaksi venäläistä osaa, nimiltään Zvezda ja Zarya. Ja ne puolestaan perustuvat Mir-aseman tekniikkaan. Itse asiassa niistä oli tulossa jo kovaa vauhtia Mir-2-asema, kun suunnitelmat sitten muuttuivat kohti kansainvälistä avaruusasemaa. Nämä modulit ovat kiinni aseman läntisessä osassa erityisen liitososan välityksellä, ja kun tämä osa kiinnitettiin ensimmäiseen venäläismoduliin, katsotaan avaruusaseman rakentamisen alkaneen. Tämä tapahtui marraskuussa 1998, eli noin kuukautta päälle 20 vuotta sitten. Tämän suunniteltiin tapahtuvan jo huomattavasti aikaisemmin, ja aseman oli tarkoitus olla asuttu heti sen jälkeen, mutta monenlaisten viivytysten vuoksi ensimmäinen miehistö pääsi asemalle vasta lokakuussa 2000. Tämä kolmikko koostui kahdesta veteraanista, venäläisestä Sergei Krikaljevista ja amerikkalaisesta Bill Shepardista, joiden kanssa asemalle nousi Yuri Kitsenko. He olivat asemalla maaliskuuhun 2001 saakka, ja heti oikeastaan sen jälkeen, kun he tulivat takaisin maahan, pääsin jututtamaan heitä toukokuussa 2001. Kysyin aivan aluksi Sergei Krikalevilta, Mirillä jo useamman kerran olleelta kosmonauttikonkarilta, että mitä eroa hän havaitsi näin niin kuin päällisin puolin näillä kahdella asemalla olevan, siis vanhalla Mirillä ja uudella kansainvälisen avaruusaseman ytimellä, jota tuolloin aikanaan härkäpäisesti koitettiin kutsua alfaksi.
I would say it's more common than different. Station built the same way, it's modular design. Very many systems are very similar. Main difference probably would be that different pieces of the station were built in different countries.
Asemat ovat enemmän samanlaisia kuin erilaisia. Asema on rakennettu samankaltaisesti, sen moduulit ovat samantyylisiä. Suuri osa systeemeistä on samanlaisia kuin Mirillä. Suurin eroavaisuus on se, että aseman moduulit on tehty eri maissa, ja monet moduulien tietokonesysteemit ohjelmineen itse asiassa testattiin kunnolla yhdessä vasta avaruudessa, joten eri moduulien yhteen liittäminen oli varsin suuri haaste.
Opening everything and switching on lights, we were actually pleased with condition of atmosphere, with lighting condition. It was bright light. We were in good mood because we docked as planned.
Avasimme kaikki luukut, kytkimme valot päälle ja olimme itse asiassa tyytyväisiä aseman ilman laatuun ja valaistukseen. Siellä oli hyvät kirkkaat valot ja olimme hyvällä mielellä, koska telakoiduimme asemaan aivan kuten oli suunniteltu. Se oli hyvä tunne, sillä asema oli uusi ja tiesimme, että se tulee lentämään vielä vuosien ajan siitä eteenpäin. Se tuntui hyvin miellyttävältä, vähän samalta kuin olisimme avanneet oven uuteen asuntoon.
Assemble systems, test them, and sometimes it was not easier to install some equipment to
tarkemmin sanottuna laitoimme aluksi systeemejä kassaan, testasimme niitä, eikä se aina ollut helppoa. Laitoimme tavaroita ja työkaluja paikoilleen, asensimme laitteita paikoilleen, ja aina välillä jouduimme soveltamaankin aika paljon keksimään ratkaisuja yllättäviin ongelmiin, muuttamaan systeemejä hieman toisenlaisiksi ja niin edelleen. Tärkein tehtävämme oli aseman järjestely ja toiminnan käynnistäminen, mutta ehdimme myös tekemään jonkin verran tieteellisiä kokeita. Käytimme siihen noin 10% ajastamme, ja eräs kiinnostavista kokeista oli saksalais-venäläinen Prisma Crystal koelaitteisto. Se oli hyvin kiinnostava koe, sen tekeminen oli mukavaa, ja toimme mukanamme maahan paljon tietoja tästä kokeesta, ja tutkijat olivat tyytyväisiä.
We had a few, but in the sense of starting something absolutely new, The amount of trouble and the things that we had that didn't work right were.
Komentaja Shepard tunnustaa, että miehistöllä oli myös muutamia vaikeuksia lennon aikana, mutta kun ottaa huomioon, että asema on uusi ja astronautit tekivät monia asioita ensimmäistä kertaa, niin hankaluuksien ja ongelmien määrä oli Shepardin mukaan erittäin pieni. Olimme hyvin yllättyneitä siitä, kuinka vähän meillä oli vaikeuksia.
We certainly have problems. I think the success of the station speaks to our ability to work around them.
Yeah.
Nothing in space is easy. It's a very extreme environment.
Sure. Teknisten ongelmien lisäksi yksi hankaluus oli amerikkalaisten ja venäläisten välinen yhteistyö. Sen suhteen meillä oli pieniä ongelmia niin maassa kuin asemallakin, mutta aseman menestyksekäs rakentaminen ja toiminta puhuvat omaa kieltään siitä, että olemme onnistuneet ratkaisemaan suuren osan ongelmista. Eri kulttuurit toimivat eri tavoilla, mutta sama päämäärä mielessään. Mikään ei ole helppoa avaruudessa. Se on hyvin äärimmäinen paikka. Kyse ei ole vain amerikkalaisista ja venäläisistä, vaan kaikista avaruusaseman tekemiseen osallistuvista maista, myös eurooppalaisista, japanilaisista, kanadalaisista ja brasilialaisista, niin avaruusasema saa meidät tekemään kaikki työtä keskenämme ja ottamaan erilaisuudet huomioon. Se pakottaa meidät yhteistyöhön.
Highlight probably was when new module arrived and we had kind of bigger volume.
Huippuhetki oli se, kun uusi moduuli saapui ja aseman sisätila kasvoi. Vielä kun sukkulan käydessä asemaan liitettiin logistiikkamoduuli MPLM, oli tilaa vieläkin enemmän ja oli todella hienoa tuntea aseman tilavuus, lentää sen läpi ja nauttia tilasta.
For us it was maybe more.
Progressin telakoituminen on aina jännittävää, koska ne toivat mukanaan myös tuoreita vihanneksia ja hedelmiä, ja mikä tärkeintä, tuoreen tuoksun maasta. Se oli aina hyvin mukavaa. Mutta huippuhetki oli kuitenkin mielestäni se, kun toinen miehistö saapui asemalle. Se tarkoitti viimeinkin sitä, että pääsisimme takaisin maahan. Se oli mukavaa.
That's time for our returning to ground. It was beautiful for us.
Siinä puhui kansainvälisen avaruusaseman ensimmäinen miehistö vuonna 2001. Asema on ollut siitä alkaen pysyvästi miehitetty ja nyt asemalla on sen 58. miehistö tai ekspediittiotutkimusretkikunta, kuten näitä kolmen hengen ryhmiä kutsutaan. Aluksi asemalla oli normaalisti tuo kolme henkilöä, siis yksi sojus aluksellinen ihmisiä, mutta vähitellen kun asemaa laajennettiin ja siihen tuotiin lisää osia, pystyttiin miehistön kokoa kasvattamaan 6, siis 2 sojusalukselliseen. Välillä väkeä on ollut enemmänkin, parhaimmillaan 13 henkilöä, kun asemalla olleiden 6 avaruuslentäjän lisäksi mukaan laskettiin vierailemaan tulleen avaruussukkulan miehistö. Suurin osa aseman rakentamisesta tehtiin juuri avaruussukkuloilla, eli osia vietiin ylös sukkuloiden rahtiruumassa, ja niinpä aseman rakennusvauhti riippui pitkälti juuri siitä, miten sukkulat pääsivät lentämään. Ne kun olivat varsin herkkiä säälle ja kaikennäköisille vioille, ja lisäksi Columbia-sukkulan onnettomuus vuonna 2003 sai aikaan jo sinällään parin vuoden viivytyksen. Suurin osa tästä laajentamisesta ja rakentamisesta tapahtui aseman niin sanotussa läntisessä osassa, minkä seurauksena venäläinen osa, aseman ydin, on nyttemmin vain pieni osa koko suurta rakennelmaa. Tarkalleen ottaen asemassa on nyt sen sisällä tilaa noin 2 Airbus A330 lentokoneen sisätilan verran, eli noin 935 kuutiometriä asuin- ja työtilaa. Sen aurinkopaneelien ulkoreunojen mukaan mitattu koko on noin jalkapallokentän luokkaa, sen massa on noin 420 tonnia ja tarkalleen ottaen aseman pituus on 74 metriä ja sen pitkän keskusmaston pituus, siis ikään kuin aseman leveys, on 110 metriä.
Copy. We appreciate the update.
Aseman ensimmäinen osa oli siis 13 metriä pitkä Zarya, eli auringon nousu, venäläisosa, ja se toimii nykyisin pääasiassa varastona sekä vastaa asennon säädöstä erikoistilanteessa. Aseman toinen osa oli amerikkalainen liitosmoduli Unity, missä on 6 telakointiporttia ja niistä yhteen on liitetty amerikkalainen laboratorion moduli Destiny, 10-metrinen osa, joka on paitsi tutkimuslaboratorio, niin myös puoliksi avaruusaseman toinen komentopaikka. Siellä sijaitsee paljon aseman hallintapaneeleita ja laitteita, joiden avulla johdetaan sähköä suurista aurinkopaneeleista alijärjestelmille. Siihen on kiinnitetty myös liitosmoduuli, mihin puolestaan on kiinnitetty eurooppalainen laboratoriomoduuli Columbus ja japanilainen laboratoriomoduuli Kibo. Columbus on varustettu erityisen hyvin biologista ja lääketieteellistä tutkimusta varten, ja hieman suuremmassa Kibossa on muun muassa ilmalukko ja pieni robottikäsi, joiden avulla voidaan siirtää tavaroita kätevästi aseman ulkopuolelle ja lähettää vaikkapa pikkusatelliitteja avaruuteen. Suomessa tehty Aalto 2 singottiin omille teilleen juuri tästä moduulista keväällä 2017.
Copy.
Ulkopuolelta katsottuna avaruusaseman näyttävin osa on sen 110 metriä pitkä keskusmasto ja siihen kiinnitetyt suuret aurinkopaneelit. Ne ja hieman huomaamattomammat varjon puolella olevat lämmön säteilimet liikkuvat koko ajan siten, että paneelit osoittavat kohti aurinkoa ja säteilimet puolestaan hohkaavat asemalta tulevaa ylimääräistä lämpöä kohti kylmää avaruutta. Keskusmaston sisällä kulkee suuri määrä kaapeleita ja johtimia sekä monet aseman sähkön syöttöön, lämmönhallintaan, elossapitoon, asennon säätöön ja tietoliikenteeseen liittyvät laitteet ovat sen suojassa. Siihen on kiinnitettynä myös aseman ulkopuolisia koelaitteita ja sitä pitkin kulkee robottikäsivarren käytössä oleva kelkka. Tuohon kelkkaan on siis kiinnitettynä kanadalaistekoinen robottikäsivarsi, joka on elintärkeä asemalle. Sen avulla voidaan tehdä huoltotoimia ja monet asemalle tulevat huoltoalukset otetaan kiinni sille. Ne liitetään robottikädellä johonkin aseman telakointiporteista ja aikanaan otetaan sitten kädelle myös irti ja singotaan ulos avaruuteen paluumatkalle kohti maapalloa tai tuhoutumaan maapallon ilmakehässä. 18 metriä pitkä robottikäsivarsi oli olennaisessa osassa myös aseman rakentamisessa ja nyt sen päässä oleva manipulaattori pystyy tekemään monia tehtäviä jopa astronautteja tarkemmin. Asemassa on siis 2 liitosmoduulia, jotka liittävät amerikkalaislaboratorion venäläiseen osaan ja japanilaisen sekä eurooppalaisen laboratorion tähän amerikkalaislaboratorioon. Lisäksi on 3. liitososa, joka toimii itse asiassa miehistön virkistystilana. Siellä on kuntoilulaitteita, toiletti ja niin sanottu kupoli, eli suuri maisemaikkuna, jonka kautta voidaan paitsi ihailla ja kuvata maapalloa, niin myös valvoa esimerkiksi avaruuskävelyitä tai asemalle tulevien avaruusalusten saapumista ja lähtöä. Nämä kaikki liitososat toimivat paitsi liitososina, niin myös varastotiloina, sillä siitä asemalla on pulaa, siis varastotilasta. Varaosia, ruokaa, happea, vettä, vaatteita ja paljon muuta pitää olla tallessa varmuuden varalta, ja lisäksi kaikki roskat pitää laittaa talteen, koska mitään ei heitetä asemalta ulos avaruuteen. Roskat laitetaan rahtialuksiin, jotka vievät ne mennessään pois joko maahan tai tuhoutumaan sitten maan ilmakehässä.
We understand.
Asemalla käy nykyisin 4 rahtialuksia. On venäläisiä Progress-nimisiä rahtialuksia, amerikkalaisia Cygnus- ja Dragon-nimisiä aluksia sekä japanilaisia HTV-aluksia. Vain Dragonit näistä palaavat takaisin maahan, muut ohjataan lentonsa lopuksi tuhoutumaan ilmakehän kitkakuumennuksessa. Ja tosiaan ne ovat sympaattisesti täynnä roskaa ja asemalta ylijääneitä tavaroita näin tehdessään. Myös venäläispuolta on toki laajennettu sitten avaruusaseman alkuaikojen. Siihen on liitetty ilmalukkomoduuli PIRS, eli siis laituri suomeksi, ja sen kautta voidaan poistua avaruuteen venäläisillä avaruuspuvuilla. Ja läntisellä puolella on myös vastaava moduuli, se on nimeltään Quest, haaste, ja se on suunniteltu puolestaan amerikkalaisilla avaruuspuvuilla tehtäviä avaruuskävelyitä varten. Vaikka venäläispuoli on nykyisin paljon läntistä pienempi, on sen Zvezda-moduli edelleen elintärkeä. Siellä on muun muassa aseman keittiö ja yhteinen ruokailutila, ja sen rakettimoottorien avulla tosiaankin säädetään aseman rataa. Se on hyvin tärkeää, koska tuolla aseman lentokorkeudella on vielä hyvin vähän ilmakehän rippeitä, ja ne hidastavat aseman ratanopeutta sen verran, että ilman ratakorjauksia asema syöksyisi alas parissa vuodessa. Asemaa pitää siis sysätä aina välillä hieman korkeammalle kiertoradalle. Keskimääräisesti tämä ratakorkeus on noin 450 kilometriä.
Copy. We appreciate the update.
Tämä pitkä yksinpuhelu kertoi siis avaruusasemasta, ja nyt päästetään ääneen muutamia siellä olleita astronautteja. Ensinnä Leopold Eihartz, Euroopan avaruusjärjestön ranskalaisastronautti, joka oli viemässä eurooppalaista Columbus-laboratoriota asemalle alkuvuodesta 2008.
Oui, puisque je fais partie de l'équipage qui a amené Columbus dans l'espace et vers la station internationale.
Olin mukana sukkulan miehistössä, joka vei Kolumbuksen asemalle ja jäin asemalle ottamaan laboratoriota käyttöön sen jälkeen ja aloittamaan sillä tutkimuksia. Olin siis avaruudessa tuolloin noin 2 kuukauden ajan käynnistämässä Kolumbus-laboratoriota.
Quelques petits problèmes, mais je pense que par rapport au résultat global.
Yleisesti ottaen kaikki sujui oikein hyvin, mutta meillä oli luonnollisestikin joitain pieniä hankaluuksia. Ne ovat aivan normaaleita ja itse asiassa pienet viat ja ongelmat tekevät avaruuslennoista haastavia ja mielenkiintoisia. Olisi tylsää, jos kaikki menisi aina aivan suunnitellusti. Näiden pienten vikojen korjaaminen ja ongelmien ratkaisu on myös yksi syy siihen, miksi on hyvä lähettää ihmisiä avaruuteen. Me voimme korjata niitä paikan päällä kätevästi.
Bah, je crois que d'abord beaucoup d'émotions, une grande satisfaction aussi, mais je crois qu'on
pense. Oli todellakin hienoa, että sain olla viemässä avaruuteen tätä eurooppalaista laboratoriota, jonka laukaisu oli vuosia myöhässä avaruusaseman rakentamisen viivytysten vuoksi. Mutta täytyy muistaa, että minä ja toinen käyttöönottoon osallistunut eurooppalaisastronautti Thomas Reiter, me olimme vain viimeinen lenkki siinä ketjussa, mihin kuului paljon ihmisiä täällä maan päällä. Heitä, jotka olivat laittaneet projektin alulle, suunnitelleet laboratorion ja rakentaneet sen.
C'est l'aboutissement de la construction du module, mais c'est aussi le début de son utilisation. Et donc bien sûr on espère que.
Vaikka monille Kolumbuksen vieminen avaruuteen oli heidän työnsä päätös, oli se kuitenkin sen käyttämisen alku. Kolumbuksen tarkoitushan on tieteellinen tutkimus ja tulevaisuuden avaruuslennoille valmistautuminen. Syy koko avaruusaseman tekemiselle on luonnollisestikin se, että voimme joskus jatkaa maan lähiavaruutta kauemmaksi avaruuteen.
C'est assez occupé bien sûr, en particulier lorsque on a une mission d'assemblage comme l'était la mission d'installation de Columbus.
Yleisesti ottaen lentoni oli varsin kiireinen, sillä se oli vielä yksi aseman rakennuslennoista. Ne oli kaikki suunniteltu tarkasti etukäteen. Periaatteessa kuitenkin avaruusasemalla noudatetaan ihan tavallisia työaikoja, vaikkakin usein työpäivät venyvät varsin pitkiksi jopa 10-tuntisiksi. Pyrimme siihen, että elämä asemalla olisi kuitenkin varsin hyvin rytmitettyä siten, että on työaikaa ja vapaa-aikaa samaan tapaan kuin maan pinnalla työskennellessä. Kiertoradalla rytmin ylläpitäminen on kuitenkin hieman hankalaa, koska meillä on 14 auringonnousua ja auringonlaskua vuorokaudessa. Kun avaruusasema kiertää maapalloa ja yksi kierros kestää noin 1,5 tuntia, niin päivä ja yö vaihtelevat koko ajan. Erityisen tärkeää oikean rytmin ylläpitäminen on siksi, että helposti astronauteilla on lentonsa aluksi paljon tehtäviä ja he ovat innokkaita, mutta saattavat uuvuttaa itsensä. Täytyy siis tietoisesti pyrkiä pitämään työajat ja levätä siinä välillä. Avaruusasemalla noudatetaan maailman aikaa, siis sen kellot ovat Greenwichin ajassa.
On se lève le matin, on commence par déjeuner, se préparer, ensuite on a un peu de temps pour préparer le travail, ensuite en principe aux alentours de 8 heures.
Normaalitilanteissa päivärytmi on hyvin säännöllinen. Aamulla herätään, sitten on aikaa aamutoimille, on aamiainen ja sitä seuraa sitten hieman vapaata aikaa, joka itse asiassa käytetään päivän työtehtäviin valmistautumiseen. Noin 8 aamulla olemme yhteydessä lennonjohtoon ja käymme läpi päivän ohjelman ja tämä kestää vartin 20 minuuttia. Meillä on etukäteen jo kuva päivän tehtävistä, mutta niihin voi tulla muutoksia ja lisätietoja. Sitten käydään työhön, ja tätä kestää sinne 5-6 iltapäivällä, ja välissä on noin tunnin mittainen ruokatauko. Olemme päivän aikana varsin omatoimisia, mutta voimme toki kysyä aina ohjeita maavalvomosta ja joskus työtä tehdään myös yhdessä heidän kanssaan. Joka tapauksessa päivän päätteeksi meillä on taas palaveri lennonjohdon kanssa ja silloin käydään läpi se kaikki, mitä päivän aikana tuli tehtyä. Sen jälkeen on vapaata aikaa, voimme lukea, katsoa elokuvia, ihailla maapalloa, soittaa kotiin tai tuttavillemme, lähettää sähköposteja ja niin edelleen. Sitten on illallinen ja menemme nukkumaan. Viikonloppuina olemme enemmän vapaita, mutta avaruusasemalla ei tietenkään koskaan voi olla täysin vapaalla. Aina on jotain pientä tekemistä ja tietysti täytyy olla koko ajan varuillaan. Jotain yllättävää voi tapahtua koska tahansa.
Sans le changement surtout au début pendant les premiers jours puisqu'il y a une adaptation qui dure à peu près je dirais 8 à 10 jours.
Sopeutuminen avaruuden olosuhteisiin kestää lennon aluksi pari päivää ja vasta noin 10 päivän päästä olet täysin kotonasi painottomuudessa. Sen jälkeen oleminen avaruudessa tuntuu normaalisti oikein hyvältä ja mukavalta, mutta sitten on paluu maahan. Se tietää taas uutta sopeutumista. Se kestää lennon jälkeen lähes yhtä pitkään kuin oleskelu avaruudessa on kestänyt, mutta ensimmäiset päivät ovat pahimpia silloinkin. Painovoima tuntuu todella raskaalta ja kehon täytyy oppia uudelleen toimimaan painovoiman alla. Tätä sopeutumista autetaan siten, että lennon aikana pidetään yllä lihasvoimaa ja kuntoillaan. Joka päivä kuntoillaan noin 1,5 tunnin ajan 2 kertaa, aamupäivällä ja iltapäivällä, se kuuluu jokaisen työpäivän ohjelmaan. Asemalla on siellä toimimaan suunniteltuja kuntopyöriä, juoksumattoja ja lihaskuntolaitteita. Näin selitti Leopold Eihartz, jonka lento itse asiassa oli lyhyt nykyisiin avaruusaseman normaalilentoihin verrattuna. Miehistöthän ovat tyypillisesti nyt ylhäällä 1,5 vuotta avaruudessa siten, että puolet miehistöstä vaihtuu aina 3 kuukauden välein, siis jotakuinkin. Ylös 3 ja alas 3 1,5 vuoden välein siten, että asemalla on aina 6 avaruuslentäjää. Tästä tosin oli poikkeus pari vuotta sitten, kun 2 herraa vietti avaruudessa 1 päivän. Tällä haluttiin tutkia tarkemmin sitä, mitä ihmiselle tapahtuu hyvin pitkän ajan kuluessa. Mitä eroa on 1,5 vuoden ja 1 vuoden oleskelun välillä? Ihmiskehohan alkaa sopeutua avaruuden olosuhteisiin välittömästi sinne saavuttua. Avaruudessa on kevyttä, siellä on mukavaa lennellä ja loikoilla ja kelluskella. Ja ilman kuntoilua lihakset, luut ja elimistö alkaa rappeutua saman tien. Aikanaan Mir-asemalla tehtiin vielä pidempiäkin lentoja kuin tämä 1 vuoden lento. Ennätys on Valeri Poljakovilla, joka vietti vuosina 1994 ja 1995 kaikkiaan 437 vuorokautta avaruudessa. Siis noin 1,5 vuotta. Nyt avaruusasemalla kuitenkin voitiin tutkia paremmin, mitä oikeasti lennon aikana kehossa tapahtui. Kansainvälisellä avaruusasemalla on siihen erittäin hyvät mittalaitteet ja tietystikin nyt pystyttiin tekemään oikein hyvä tutkimusohjelma, jossa tutkittiin myös tarkasti se, millainen on avaruuslentäjän olemus ennen ja jälkeen tämän lennon. Vapaaehtoisiksi tähän 1 vuoden kestäneeseen lentoon ilmoittautui useitakin ihmisiä, joista valittiin amerikkalainen Scott Kelly ja venäläinen Mihail Kornienko. Tapasin Kellin juuri ennen hänen lentonsa alkua vuonna 2015 ja hän kertoi seuraavaa.
Mostly it differs in that I'm going to be in space with twice as many people. So a lot of the emergency training I have to do with different people.
Suurin ero 6-kuukautisen lennon ja tämän pitemmän lennon välillä on se, että olen avaruudessa ja lennon aikana tekemisissä suuremman ihmisjoukon kanssa. Meidän täytyy käydä läpi esimerkiksi kaikki pelastautumisharjoitukset kaikkien kanssa. Meidän aikanamme avaruusasemalla on siis kaksi miehistöä ja menen ylös asemalle eri miehistön kanssa kuin tulen sieltä alas. Kaikki harjoitukset täytyy käydä läpi kaikkien kanssa. Tämä on minun kannaltani suurin ero. Lisäksi tietysti teen avaruudessa tuplasti enemmän tieteellisiä kokeita, joten täytyy tutustua näihin kaikkiin kokeisiin. Kun tunnet periaatteessa sen, miten ja millaisia tutkimuksia avaruusasemalla tehdään, niin minulle kyllä riittää sitten oikeastaan vain ohjeiden lukeminen. Siitä on paljon apua, kun olen ollut jo avaruudessa 6 kuukauden lennon, enkä usko, että tästä tulee kovastikaan erilainen.
You know, I hope that the you know, generally the conventional wisdom is that about 4 months in you're ready to come home.
Yleensä tunne avaruuslennoilla on se, että noin 4 kuukauden kuluttua olet jo valmis tulemaan takaisin kotiin. Silloin alkuviehätys on jo mennyt ja alat kaipaamaan enempikin ystäviäsi ja normaalia elämää. Toivon kuitenkin sitä, että tuo 4 kuukauden sääntö tulee enemminkin siitä, että lennot ovat yleensä 6 kuukautta pitkiä ja sen sijaan, että kyseessä olisi jokin 4 kuukauden kohdalla tuleva aikaraja, niin kyse olisikin enempi siitä, että silloin on jo 2/3 lennosta jo takana. Jos näin on, niin alkaisin kaivata takaisin maahan vasta 10 kuukauden kuluttua lennon alkamisesta. Kerron sitten, miten käy. Ja näin jotakuinkin asia myös oli. Kelly totesi maahanpaluunsa aikaan, että itse asiassa hän olisi voinut olla vielä pitempäänkin avaruudessa, mutta toisaalta oli kyllä jo ihan valmis palaamaan maahan tuolloin. Kellin ja Kornienkon valinta tälle vuoden kestäneelle lennolle johtui varmaankin suurelta osin juuri siitä, että he olivat henkilöinä aivan täydellisiä tällaiseen pitkään avaruuslentoon. Kumpikin oli jo yli 50-vuotias viilipyttymäinen sotilas, joilla tunteet eivät todellakaan olleet pinnassa. Kun joskus valitaan miehistöjä Mars-lennolle, niin varmastikin heidän kaltaiset konkarit ovat eturivissä. Jotkut myös sanovat, että nimenomaan uransa loppuvaiheessa olevat ihmiset kannattaisi lähettää juuri planeettain välisille lennoille, koska silloin ei enää haittaa niin paljon, vaikka he saisivat suurenkin annoksen säteilyä matkalla. Itse asiassa psykologia ja psykologinen sopivuus ovat oikeastaan kaikkein tärkeimpiä tekijöitä jo nyt avaruusasemalla ja tietystikin etenkin sitten tulevaisuudessa, kun lennetään hyvinkin pitkälle. Mars-lennoilla ei kyse ole niinkään enää tekniikasta, eli siitä, miten Marsiin mennään ja kuinka ihmiset saadaan pysymään kunnossa tuon matkan aikana, vaan siitä, että miten heidän päänsä saadaan kestämään tuo lento ja sen haasteet.
You know, psychologically it'll be different because you know, we can look out the window and see Earth right there, and you know, in an emergency, you can come home very quickly. But yeah, you know, going to Mars.
Psykologisesti tuollainen lento tulee olemaan aika haastava, sillä me saatoimme nähdä koko ajan maapallon ikkunan takana ja tiesimme, että jos meille tulee hätä, niin voimme palata nopeastikin takaisin maan pinnalle. Mars-lennoilla alusta ei voi kääntää takaisin kotiin kuin aivan lennon alkuvaiheessa. Luulen, että suurin vaikutus on kuitenkin sillä, että maata ei näe enää ikkunan takana. Maa kutistuu nopeasti vain tähdeksi taivaalla. Ja mitä psykologiaa vielä tulee, niin siitä päästään takaisin jouluun. Monotonisella lennolla tarvitaan vaihtelua, juhlia ja erikoistapauksia, ja siksi avaruusasemallakin juhlistetaan nyt niin syntymäpäiviä kuin kansallisia juhlapäiviäkin. Ja ruoka on näissä juhlissa olennaisessa osassa. Etenkin eurooppalaisastronautit ovat testanneet tätä ruokapuolta oikein kunnolla, sillä lennoille on yleensä pyydetty astronauttien kotimaista kuuluisia kokkeja tekemään erikoisia avaruusruokia. Kyse tietysti on puoliksi PR:stä, mutta myös siitä, että halutaan testata sitä, että miten ruoka vaikuttaa mielialaan. Kenties äärimmilleen tämän vei, yllätys, yllätys, ranskalainen Thomas Pesquet, jolla oli lennollaan mukana Thierry Marxin kuuluisen kokin kehittämiä avaruusruokia. Tässä Thomas kertoo jouluateriastaan 2 vuotta sitten.
So I'm lucky enough to have recipes that's been that have been prepared for me by French chefs, and they're all based on ingredients that I used to love when I was a kid, that my grandmother used to cook.
Hän sanoo, että ruuat perustuvat hänen omiin lapsuuden mieliruokiinsa, sellaisiin, joita hänen isoäitinsä teki Normandiassa. Näiden reseptien perusteella tehtiin sitten avaruuskelpoisia ruokia. Avaruudessahan ei ihan mikä tahansa toimi, eli esimerkiksi mitään rapeaa tai muruja päästävää ei kannata syödä, koska murut leviäisivät painottomuudessa joka puolelle ja niitä jopa joutuisi hengittämään sisäänsä, mikä ei olisi lainkaan mukavaa. Myös makuaisti muuttuu pitkään suljetuissa tilassa oltaessa. Yleensä avaruuslentäjät toivovat hieman mausteisempaa ruokaa.
As a main, I'll have a chicken supreme with morels, which is a delicacy.
Mutta Thomasilla oli siis tarjolla jouluaterialla kana supremia morellien kanssa, eli haudutettuja kananpalasia ja hapankirsikoita. Jälkiruoksi oli piparkakkuja, mutta tahnamaisessa muodossa, jotta niistä ei tosiaankaan tulisi muruja. Ja alkupaloiksi oli härän kielestä tehtyä pateeta. Ruokajuomina siideriä sekä kaakaota ja toki myös vettä. Thomasin kanssa asemalla olleet Peggy Whitson ja Shane Kimbourg puolestaan olivat saaneet mukaansa amerikkalaisia ruokia, kalkkunaa, papuja, perunoita, hedelmäsalaattia, suklaakakkua ja niin edelleen. Ruokia oli tietysti kaikille. Tapana on se, että koko miehistö kokoontuu pöydän ääreen ja sitten jaetaan näitä juhlaaterioita kaikkien kesken.
So we're going to eat very well up here at Christmas.
Ja varmasti nytkin siis avaruusasemalla olevat astronautit ja kosmonautit ovat saaneet hyvää ruokaa. Ruoka on olennainen osa elämää myös avaruudessa, etenkin näin jouluna. Avaruusasemasta, siellä tehtävästä tutkimuksesta ja siellä olemisesta ja ennen kaikkea avaruusruuista voisi puhua vielä pitempäänkin, mutta nyt alkaa olla tämän ohjelman aika ummessa. Koska tämä ohjelman nauhoitus, en voi laittaa tähän loppuun tämän vuotista joulutervehdystä avaruusasemalta, mutta sen sijaan tässä on sellainen 3 vuoden takaa. Tässä äänessä on ensin brittiastronautti Tim Peake ja sitten jo aiemmin ohjelmassa ollut Scott Kelly. Kiitos seurasta ja hyvää joulua siis, näin sanoin.
Christmas is traditionally a time for friends and families to get together, and although we can't be with our friends and families this year, we'll be orbiting the Earth 16 times on Christmas Day and sending all our good wishes to everybody back down on our beautiful planet Earth.
Merry Christmas, happy holidays, and happy New Year from the International Space Station.